Radio Kapi. Oh, Kapi.
25 on a beto, Michine sur la Moupangi.
Pe matondo mingi na bena nyoso ya bakaji loko kulanda betu tunzala bena kulanda mbote nkufi ya sango betu za sabeno ntifumu ya isi Felix Antoine Tshisekedi kwenda kabubu kutala mutindu bantu kena kubela COVID-19 bake satabao na kata balopitalo mfe bahina ke satabao bake nkili mutindu FCC meza bisa na luyalu ya isi na kufiongu nuna diaka mpe kutombula bijeto mbongo ina luyalu fona kusadila Beta kwenda na kizunga okatanga wapisika ntwadisa kizunga mepesa mabanza na yanji na ina meta la lufo ya bantu kufuaka na sabala meka tuwa kuluta na bumvwanzi ya bimpumbulu salakakuna nkibata sala nyonso na inda ya nsanguna nyuma mutangu fiyoti. Mbote diaka wampangi ya lusulu ya ikele radio angemba fumu ya isi Felix Antoine Tshisekedi kwenda kabubu kutala mutindu bantuke lebela COVID-19 ke baka lusadisu na mutindu mpe bake sadila bisalu na katia balupitalo mutindu Clinic Ngaliema, Centre Medical ya Kinshasa, Hôpital de l'Amitié Sino-Congolaise mpe na 50 Kuna Felix Tshisekedi solulaka na bantu kena kusadisa mpe ba mbefu tadisaka manyongo na bao. Betu landa nyoso na jango mama koko.
Masolo na ntwadise iti kuzaka salimina na l'hôpital ya 50 bambevo ya imebima na balkon ya basali na bau na kibanga bagena kuzabisa ina bazona na ina mekadila ina mekondo bau na waka bilongo ya mbote bisadi kena kubuka bambevo kena kunyonga na l'hôpital ya 50 ti bakuzaka monisa ti bakele na kivonza ya kuza baka kimbevo na mwantangu ntwadise iti anikuzaka Zibula na Mbalantete Inzo mosi kele na ba Fulu ya kimbevo ya COVID-19 Na semka Anikuzaka pesa mpe Ba certifika ya kubelukila Na ba mbevo zole Na kliniki ya Ngaliema Ba mbevo kumi na tsambodu ya nkaka Ya lupitadu ya Sengatener Baga kuza kabula bao na ba lupitadu Ya nkaka bubu ya ikilumbwa ya Yafona kuzabati Kuluta nandi na inerbe Kiko ya bilongo ya kubukila COVID-19 Katuka kana Madagascar, bagu zaka monisa ndi yao kuna.
Benu simbati na nima ya kutala bambefu mpe minganga fumu ya isi kwendaka na tala mutindu ke kwendila bisalu ya kutunga so de mouton na ba chantier ya de bonhomme na boulevard Lumumba mpe ina ya Place Mandela na commune ya Gombe. Nsangwa kupesa benu kaka nene metela kimbevu ya COVID-19 na Congo Central bambe futanu ina monaraka na COVID katia kumi na ivwa. Bao nyoso melunga kumi, makumi zole na ivwa ya kele na kizunga. Bao tulaka bao na kingenga katuka kilumbwa lumingu na katia hygiene ya kele na komine ya matadi. Kansi bantu ina bao tulaka na kingenga bage na kunyonga. Bameza pisa ti kuna buku wa kusonika mazina na bao makumbwa bao keleve. Wapi mvutu ya meka tuka inerbe ya keleve. Munga nga mosi kakaba. Minga nga ke monana vesa muna kuenda buka bao. Mosi na bao mezabisa nyonso na kizozolo ya radio kapiki nchesa.
Yeki na kuple mose ina kumaka awa kubanda na kilumbu ya lumingu na kukila. Beto mpe, beto kumaka awa kilumbu ya ntete na suka. Diambe kukamwa babo kilaka beto na dokter. Mpe kukangedila beto na inzo ina tona santre yai ina bama nisa ntete vee kutunga. Bame lomba beto bafishe ina meka atuka na inerbe na kinchasa. Bafishe mpe kele vee. Bake mpe atana buku vee bisika bake na kusunika bambevo. Yake na kima mose vee na santre yai. Wapu mutindu bayenda tuba ti beto mevuanda na kati ya inzo ya mbuku na tangu ti bamfulu kutu. Mekondo atabadra bame sundula beto yake na atana docteur mosi ve kena kulandela beto awa yake kaka na infirmier mosi yina fwana landela beto nyonso pe infirmier ne metubati yani kena kukoka ve bilongo mpe kele ve konso mbe fwana sumba bilongo nandi yake mpe na mama mosi yake awa bakuzaka sala yende operation bakena kusala yende pansema ve kutumputa mebanda bimisa menga yao nipetu na kujuvula inki balukano yina loyali wa kizunga mebaka samu na beto
prise par le gouvernement provincial kanta nyo
Benu simba timosi kati ya bantu ya kenu anisa kimbevo ina na kizunga, betu bokilisaka ya andi anitubakati, anike pesa mvutu na diambu yae na baola kena kuiza, betu kizaba venki wola yango. Na ina metala kimbevo ya COVID-19 na repide mkati di Kongo, betu zapisa benu ti na mvutu mekatuka na inerbe, sambu na kilumbu ya mazono, bantu kumi na mosi mebeluka, bantu makumi tatu na sambano me manisa kufwa, bantu nkama nana makumi sambana tatu kena kimbevo ya ina inza mvimba mbanza Kinshasa na insi ya mvimba muzala tuba mbanza Kinshasa kele na ntuala na bambefu nkama nana na kumi nkama mosi makumi tano na tanu kele na bizunga na zone ya mavimpi ya nzutu ya kokolo na ina metala kimbefu kena kulandakana na Kongo Central mekuma kizunga zole na bambefu makumi zole na ivwa na kivu zunyoso zole okatanga Ituri Kwilu kasi kuna na Kwilu mtu peina vwanda kabela kuna nyoso yani memanisa kubeluka betu landakana na sangu na betu na luyalu kele na mfunu ya milion kama mosi makumi tatu ya dolar sambu na kunanisa COVID-19 mutindu meza bisa premier ministre na ntuala ya bantumwa ya nkangu kasi tumwa ya bankangu Henri Thomas Lokondo mepesa mvutu ya inantuala ya Michel Kifindangoi.
J'ai compris le souci du financement.
Mume bakosa souci ya premier ministre sa muna kubaka malwa ku ya mbongo ya kunwanisa coronavirus. Kansi yi na muke na kubakosa ve na yi na premier ministre metubati bake na dinaka na trésor sa muna kubaka mbongo yi na 132 millions ya badolar. Mume kamwa ti benu na luyalu ya Congo na kupesa inswa ya kudeva mbongo 23 millions de dollars. Muza bisaka na bantumo ya nkangu ti beto ke na 150 millions ya badolar ina kimvuka kasese fwana futa na jekamine. Samuna nini beto fana deva mbongo kutumuke na mukanda directeur de cabinet ina yani sonikinaka kasese na kufutusa mvutu na mukanda ina ni sonikinaka mfumu ya inti ya pidikwa mfumu ya inti lenda sonikina sote prive mukanda beno melomba na kasese bika futa mbongo ina na ndambu ya nkaka beno mekuiza awa na kulomba beto beto njima beno baka nyongo ya 23 milioni de dolar na kieleka muke na kubakusa beno ve
incompréhensible.
Sambu na kunwanisa kimbevo ya COVID-19 mpesuka ya bisalu ya kubongisa sambu na fumu ya isi mutindu wa nisalamaka yao sambu na bilumbu kama mosi Front Commun pour le Congo FCC na Mukufi kelomba na luyalu na kupesa nkangu bije ya mpa. André Alain Atunduliongo tubaka yani kele ntubidi ya FCC tubaka yao awa nambanza Kinshasati luyalu fana kutala kufiongunu na diaka ina kele bije tombongo ina luyalu fana sarila sambu batisa yao na kusukisa bisalu ina. Ntangwa kaka bete kwenda bubu na suka mavwanga vwandaka mingi na kasumbalesa kasumbalesa kele na ba kilometre fioti na mbaza lubu mbasheke na ndilu ya isi na betu na isi ya zambi kulandana na bambangi nkangu tele misaka ba monaka tiba FRDC me telema bisika mingi ina nkangu fana lutila samu na kwenda na isi ya zambi ya ina ba monaka tiba kepekisa bau batulaka mavwanga ba kuendaka na ngazi na bau kubuka ba bilo ya polisi mpe bau basisaka ataba antuina vwanda makati ya boloko. Ntwadisa kizunga okatangaza bisaka nkangu mazono kilumbu wa tatu diambu ya lufwa ya bantu salamaka na sabala meka tuwa kuluta na kumina next. Kulandana na Jacques Kiabulu wakatwe bantu kufuaka sambanu na luyalu kezi kabao mpe baina kulualaka bake sadisa bao. Jango mama koko.
Mbuta kizunga nimiza bisati baina kutaka sala mavwanga na kilumbu ya ntete pe kilumbu ya zole na bakarche kilobelobe pe vale bakele batu zaba kisalu ve batu ina zaba kisalu na bau samu na mbuta ina kizunga liyambu bafanaga landakana ya kele kuza nata nkangu ya kuza dasuka luyalu na yandi ya metuma kubama samu na kuza manisa bumvondi yae samu na yao anika na kulomba nkangu ya kuza pe sa maboko na bisalu yai na kukuza funda ba mimvondi yina samba kukuza kanga bau pe kusambisa bau na baimbi bakuzaka sala pe yake kukuza nwanisa diambo yai kena kumonisa bau mpasi ya mingi yao yina nimekuza bungisela luyalu nandi ya kizunga na kukuza soba kwa luyalu ya mambu ya kati ya mabwala.
Amna kusukisa divu la programme alimentaire mondial PAM ya Nord Kivu na ndinga mingi ya metombuka sambu na kuzabisa ti na nima ya ngonda mosi PAM mebebisa baton mkama tatu na makumi tanu ya bima ya kudia na kizunga ina vwandaka ya kubeba. Bima ina vwandaka ya kubeba. Bana mingi lungaka kufua sambu na nima ya goma bana ina na kufua nzalaba kuendaka tina mongwa ni rangongo kisika kebasika katia sambu na kuenda kulanda bima ina ba kuendaka loza kuna. Ya vwandaka kiadi kasi luzingu ya bantu mebe bisa mave. Tala suka bansangu mpangi ya luzolo betu bongisa sana kupesa benu na lusadiswa le ngoi na nzila tekniki mshini mchua la mpangi mezori la benu suka sabala mbote.